Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 23 iyun, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. BMTning inson huquqlari qo'mitasi Jenevada O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qiladi. Yerevanda elektr narxining oshishiga qarshi norozilik namoyishi o'tmoqda. Pokistonda jaziramadan halok bo'lganlar soni 220 kishiga yetdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. BMTning inson huquqlari qo'mitasi Jenevada o'tadigan 114-chi sessiyasida O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qiladi. Bu haqda ma'lum qilgan qo'mita matbuot xizmatining bildirishicha, 8 iyul kuni boshlanadigan mazkur sessiya davomida inson huquqlariga amal qilishi yuzasidan O'zbekiston tomonining hisoboti tinglanadi. 18 nafar mustaqil xalqaro ekspertdan iborat qo'mita fuqarolik va siyosiy huquqlari to'g'risidagi xalqaro paktning bajarilishi to'g'risidagi O'zbekistonning navbatdagi hisobotini o'rganib, bu borada o'z xulosa va tavsiyalarini e'lon qilishi kerak. Jenevaga borgan o'zbek delegatsiyasiga bu yili O'zbekiston Bosh prokuraturasining fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimov rahbarlik qilishi aytilmoqda. O'tgan yillarda bu vazifani O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov bajarib kelgan. 12 iyun kuni O'zbekistonga tashrif buyurgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston hukumatini qiynoq va majburiy mehnatga chek qo'yishga chaqirgan edi. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming kishi elektr narxining oshishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazib kelmoqda. 22 iyun kuni 5 mingga yaqin namoyishchi poytaxt markazidagi Ozodlik maydonidan prezident saroyi tomon yurish o'tkazmoqchi bo'ldi. Olomon prezident saroyiga yetmasdan suv purkovchi zambaraklar bilan qurollangan politsiya tarafdan to'xtatildi. Kechga yaqin namoyishchilar markaziy ko'chalardan biriga o'tirib olib, u yerdagi avtomobil qatnovini to'xtatib qo'ydi. Namoyish qonuniy ekanini aytgan politsiya ko'chadagi yorug'likni o'chirib, olomonni Ozodlik maydoniga qaytishga chaqirdi. Mamlakat prezidenti Serj Sarkisyan agar norozilik mitingi to'xtatilsa, namoyishlarning bir guruhi bilan uchrashishini aytdi. Namoyishlar prezidentning bu taklifini rad etgan aytilmoqda. Armanistonda elektr narxining oshishiga qarshilar 19 iyundan beri to'xtovsiz namoyishlar uyushtirib kelmoqda. O'tgan hafta ijtimoiy xizmatlarni tartibga soluvchi komissiya 1 avgustdan boshlab 1 kilovatt elektr energiyasi narxini 16% oshirib 10 sent bo'lishiga ovoz bergan edi. Pokiston janubidagi Sindh viloyatida havo harorati haddan ziyod isib ketgan ortdan halok bo'lganlar soni 220 kishiga yetdi. Rasmiylarning 22 iyun kuni bildirishicha, issiqdan nobud bo'lganlarning aksari viloyatning eng yirik shahri Karachidandir. U yerda so'nggi kunlarda havo harorati 45 darajaga yetgan aytilmoqda. Oftob urgan yuzlab bemorlar ayni damda kasalxonada davolanmoqda. Halok bo'lgan va jabr ko'rganlarning aksari keksa kishilardir. Karachi elektr ta'minotidagi nosozliklar esa 20 million aholi yashovchi shahardagi vaziyatni yanada qiyinlashtirmoqda. Pokiston meteorologiya xizmati 23 iyundan boshlab havo harorati biroz pasayishini taxmin qilmoqda. AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin 24 iyun kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida uyushtiriladigan chatda o'zbekistonliklar bilan suhbat qiladi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, 1 onlayn chatda elchi AQShdagi an'analarga doir savollarga javob beradi. Spratlin bir odamdan faqat bir savolni qabul qiladi va viza olish bilan bog'liq savollarga javob bermaydi, deyiladi elchixona ma'lumotida. Savollarni 3 tilda, o'zbek, ingliz va rus tillarida berish mumkin. O'zbekistondagi AQSh elchiligining Facebook sahifasida savollarni qabul qilish jarayoni boshlandi. Eng qiziqarli savol bergan 3 nafar foydalanuvchi 26 iyun kuni AQSh elchixonasida sovg'alar bilan taqdirlanadi. O'zbekiston Ispaniyadan C-295W markali harbiy transport samolyotlarini sotib olyapti. Samolyotlar Ispaniyaning Sevilla shahridagi Airbus Defense and Space korxonasi tarafdan ishlab chiqarilgan. Kun.uz sayti hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekiston sotib olayotgan samolyotlar soni 4 bo'lishi mumkin. Aziz Sinoat, Ozikrasiya tongi xabarlarni tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi,
radio, internet sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun nafaqat boshqalar fikr mulohazalarini tinglash, balki ochiq fikr bildirish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat, ana shu ozod fikr bildirish imkonidan foydalaning va hozirdan boshlab ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda bizni tinglash uchun Odnoklassniki, YouTube, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan qolaversa, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan qidiring. Bugungi suhbatimiz mavzuini iyun oyida o'zbeklar yaqin tarixida muhim rol tutgan bir necha sana, xususan ikki sananing jamoatchilik tomonidan eslanmayotgani, demak, voqeasi belgiladi va bugungi suhbatimiz mavzui o'zbeklar nega bugun yaqin tarixni eslashni yoqtirmay qoldi? Nega bugun ko'pchilikka yaqin tariximizni eslash yoqmay qoldi degan savolga bag'ishlandi. Marhamat, ana shu fikr savol yuzasidan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bu suhbat davomida mehmonlarimiz yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad, ayni paytda Norvegiyada yashayotgan taniqli pedagog olimimiz Abdulla aka Abdurazzoqovlar yordam beradilar. Assalomu alaykum Abdulla aka, assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalom.
Demak, gapi mana shu iyun oyida O'zbekiston jamoatchiligi, o'zbek jamoatchiligi mantiqiy fikrlashdan kelib chiqadigan bo'lsak, eslashi, xotirlashi, muhokama qilish kerak bo'lgan ikkita mavzuning deyarli eslanmaganligiga bag'ishladik va bu sanalar o'sha matnimizda yozganimiz kabi Turkistonning, xususan o'sha poytaxt, bugungi O'zbekistonning poytaxti Chor Rossiyasi, o'sha Rossiya gubernatorligining markaziga aylangan Toshkentning istilo qilinishiga 150 yil to'lishi, bu 16-iyun kuni, demak 150 yil to'ldi. Ayni paytda 20-iyun kuni bir guruh o'sha SSSRning tarkibiy qismi sifatida O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari tomonidan O'zbekiston Mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishiga 25 yil to'lishi, 20-iyun kuni, demak 25 yil to'ldi. Ana shu ikki sana deyarli eslanmadi, deyarli tilga olinmadi va mana shu nima deymiz, unutishdan kelib chiqqan holda bugun sizlar bilan shuni bir tushunishga harakat qilmoqchiman. Jahongir aka, sizdan boshlasak, nima uchun bugun o'zbekistonliklar O'zbekistonni yaqin mana shu 25 yil burungi siyosiy tarixini yoki o'sha bugun O'zbekiston deb atalayotgan, ammo umumiyatla o'sha qadim Turkistonning 150 yillik tarixini eslashmayapti, ya'niki na hukumat bunga bir say harakat ko'rsatayapti, na o'zbek ziyolilari va na o'zbek jamoatchiligi. Jahongir aka, marhamat.
Endi bilasizmi, bu narsa ikki holat bilan bog'liq. O'sha birinchisi diktatorlarning manfaati va diktatura rejimining fitrati bilan bog'liq. Bu faqat bugun bo'layotgan narsa emas, ming yillardan buyon shu narsa bo'lib kelyapti. Xususan masalan bizni zaminimizda o'sha hunlar davridan boshlab, deylik arablarni kelishigacha yoki ruslarni bosib olishigacha bo'lgan davrlar doim o'sha hokimiyat tepasidagilarning tashabbusi bilan xalqqa unuttirishga harakat qilingan. Bu narsa mana sovetlar davrida ham shunday edi. Biz bugun hech narsadan ajablanmasligimiz kerak, chunki Islom Karimov o'sha sovetlar ideologiyasini davom ettiryapti, balki yana ham kuchliroq tarzda davom ettiryapti. Shunday ekan, agar o'zini manfaatiga, o'sha rejimni fitratiga ozgina zarracha bir zid keladigan narsa bo'lsa, uni xalqning ongidan uchirib tashlashga o'sha harakat qilinadi.
Jahongir aka, demak, tushungan bo'lsam sizni, tarixni, umumiyatli tarixni bilish, xususan yaqin tarixni bilish diktatorlik tuzumlari uchun tahlika. Shunaqa.
Albatta, masalan, hozir siz mana ikkita masalani, shu iyun oyidagi ikkita masalani o'rtaga qo'ydingiz. Agar istasangiz, masalan, nima uchun shu narsa bu rejimni va diktatorni manfaatiga zid kelishini qisqa qilib aytib berishim mumkin. Masalan, ruslarni bosib olishi tarixi. Biz bugun tashqi ko'rinishdan ko'rayapmiz Islom Karimov go'yoki Rossiyaga qarshi. Lekin aslida Islom Karimov kim degan savoldan kelib chiqish kerak. Islom Karimov yoshligidan rus tilida o'qigan, keyin ham rus tilida ishlagan va hattoki umr yo'ldoshi ham rus, bolalari ham rus tilida, uyida ham rus tilida gaplashadi va hujjatlarini ham rus tilida yurg'izadi. Mana shunday odam tabiiyki o'z tuzdan avtomatik tarzda o'sha haligi ruslarni sevadigan odam bo'lib qoladi. Chunki
lekin Jahongir aka, mana amaldagi Karimov mana 25 yildan beri olib borayotgan siyosatiga qaraydigan bo'lsak, uni teskarisini ko'rgandek bo'lamiz. Zotan masalan, birinchi kundan boshlab Islom Karimov Rossiyani o'sha katta og'amiz kerak emas degan ma'noda jiddiy tanqid qiladi. Hozirgacha Markaziy Osiyoda o'sha Rossiyani nima deymiz, beto'siq o'z nimas ta'siriga olishiga yagona bir muxolifatchi sifatida qolayotgan shaxs ham aynan Islom Karimov deb ko'riladi. Buni qanday izohlashimiz mumkin? Bir tarafdan siz aytyapsiz,
O'zbekiston geopolitik jihatdan nihoyatda muhim nuqtada, O'zbekistonga qiziqadigan kuchlar juda ham ko'p. Shu nuqtai nazardan Rossiya uchun O'zbekiston juda muhim. Rossiyada qariyb 25 million musulmon yashaydi va O'zbekiston chegarasida Afg'oniston bor. Afg'onistondan keladigan tahlika birinchi navbatda o'sha Rossiyani kelajagiga bo'lgan tahlikadir. Va shuning uchun ham Rossiya bilan ikki tomonlama o'yin siyosati bor. Masalan, o'zaro gaplashib olish bor va tashqi dunyoga ko'rsatish bor. Shuning uchun ham masalan shu ko'rdik tarixda Amerikaning bazasini u yerdan chiqarib yuborish va boshqa hokazolarni ko'rdik. Lekin masalan ikkalasi yonma-yon kelganda Putinni masalan bugungacha Putinni tarixida Putinni Karimovdan zo'r maqtagan odam yo'q aslida. Shunaqangi chiroyli qilib maqtab, shunaqangi zo'r qilib ko'rsatib qo'yadi.
Demak, Putin kultiga bizni o'zbekistonliklar orasidagi sig'inishga qaytir ma'noda Karimov o'zi poydevor yaratdi desak bo'ladi siz aytganlaringizdan kelib chiqib. Jahongir aka, biz bilan birga qoling, yana hali suhbatimiz davom etadi. Endi shu yerda Abdulla aka sizga yuzlanmoqchiman. Mana Jahongir aka Karimovga va u boshqarayotgan hokimiyatga nima uchun xalqning yaqin o'tmishini, umuman tarixini bilish kerak emasligini tushuntirdilar. Endi men sizdan ziyoli qatlam haqida so'ramoqchiman Abdulla aka. Mana shu Chor Rossiyasini Toshkentni bosib olishi bo'ladimi, yo'ndan keyingi voqealar bo'ladimi? Shularni yoritish masalasida taniqli o'zbek ziyolilari, yozuvchilari, shoirlari bir g'alati izoh berishyapti-da. Bugun nima keragi bor ruslar va o'zbeklar orasiga nifoq solishni? Bugun bizni millionlab o'zbeklarimiz Rossiyada oilasini boqiyapti. Agar biz tarixni kovlashni boshlasak, ertaga Rossiya jahli chiqib bularni haydab yuboradi-yu, yana kimga ziyon yetadi? Bizni oddiy o'sha o'zbeklarimizga ziyon yetadi degan bir chiroyli izohlar bilan mana shu unutish kasalini oqlashga urinishyapti. Ziyolilarimizga nima bo'ldi? Nima uchun ular tarixni bilish, aynan o'sha Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik uchun ham muhimligini bugun gapirish o'rniga uni teskarisini gapirishyapti. Abdulla aka, marhamat.
Rahmat. Bu yerda siz bitta mana aytib o'tdingiz, Zaymiraxon, Karimov shunchalik jonkuyarlik qilib kelyapti-ku, shunchalik mustaqillik uchun kurashyapti-ku, birinchilardan bo'lib shu qahramon bo'lib kelyapti-ku degan gapingizda bitta narsani unutgan chiqasiz. U so'zi boshqa, ishi boshqa odam ekanligini. Mana shu O'zbekiston taxtini egallagandan beri Karimov nima desa aytgan gapini aslida teskarisini qiladigan odam. Ruslarni qancha yomonlasa bilingki, zimdan, tagidan ruslarni manfaatini ishlayotgan vaqtda xuddi shunday qiladi.
Endi shu yerda Abdulaka, ruslar deganda rus xalqi emas, o'sha Rossiya boshqaruv tuzumi ekanligini aytaylik.
Ya'ni rus bosqinchisi ma'nosida, rus bosqinchilari ma'nosida aytadilar bu gapni. ana shu tomonlarga biroz e'tibor berilsa, bunday bosib o'tgan yo'lini kuzatsangiz, doimo buni ishi boshqa, so'zi boshqa bo'lib ketadi.
Xo'p, endi hokimiyat manfaatini tushundik. Abdulla aka, mayli.
Ishlari xo'pda.
Buni tushundik deyman. Hokimiyatga nima uchun, Karimovga nima uchun kerak emasligini tushundik. Lekin bizni ziyoli qatlamimizga keladigan bo'lsak, ular nima uchun bunaqangi
yashang?
Nima deymiz buni? Konformizmga o'tib olishdi.
Bu siz izohlardan ko'ryapsizmi yoki yozganlaridan ko'ryapsizmi yoki gapirgan gaplardan aytyapsizmi ziyoli deb? Bu soxta ziyolilar, haqiqiy ziyolilar hech qachon bunday da'vo qilmaydi, bunday gapni aytmaydi. Agar haqiqatda ziyoli bo'lsa, haqiqatda o'zining millatining, yurtining tarixini bilsa, hech qachon bunday deyolmaydi. Bunday deyish o'ta ketgan manqurtlik. Manqurt so'zini Chingiz Aytmatov olib kirdi degan gap keng tarqalgan. Yo'q, men bu manqurt so'zini Behbudiyda ko'rdim. O'sha vaqtda juda qattiq kuyinib, ana shunday toifadagi odamlarga nisbatan juda qattiq gaplarni yozgan Behbudiy, agar xabaringiz.
Endi Abdulla aka, shu yerda Behbudiyni tilga oldingiz. Mana shu Behbudiy, Mahmudxo'ja Behbudiyni Turkiston tarixi kerak degan maqolasidan bir qisqa satrlarni eslatib o'tmoqchiman. Tarix ko'p ahamiyatli va foydali bir narsadir. Tarixning foydalaridan ba'zisi ushbudurki, bir millatning na tariqada qaysi yo'l ila taraqqiy etganini o'qib ibrat olmoq yoki bir millatning ne sabablardan tanazzul etib oxir munqariz bo'lib ketganini o'qib, bundan ham istifoda etmak mumkindir degan Behbudiy.
Bu ziyolining javobi. Ana bu ziyolining bu mavzuga juda tegishli javobi. Ziyoli bo'lsa, agar bundan boshqa javob yo'q, bundan boshqacha javob berdimi, u manqurt yoki miyasi zaharlangan yoki tizginini hozirgi sotqin hukumatga berib qo'ygan odam bo'lib chiqadi.
Abdulla aka,
manfaatiga qarshi ishlayotgan rahbariyatga tizginini berib qo'ygan uning xushomadgo'y bitta nimasi laganbardori bo'lib chiqadi.
Rahmat Abdulla aka, demak hokimiyat va ziyolilarimizni yaqin tarix, umuman tarixni o'rganish masalasidagi fikrlarini tilga oldik qisqacha va ularga munosabat bildirdik. Endi oddiy o'zbek jamoatchiligi fikrlariga imkon bersak, mana hozir biz bilan demak studiyaga ulanish uchun adashmasam Otabek ismli yurtdoshimiz telefon qilyaptilar. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Otabek, eshityapsizmi?
Eshitamiz.
Assalomu alaykum. Marhamat Otabek, tarixni o'rganish, tarixni bilish insonga, masalan, xususan sizga nima keragi bor deb o'ylaysiz?
Zamir opa, bir ajoyib savol berasiz. Kamina tarix kulliyotida o'qiydilar birinchidan. Shu Rossiyada o'qiyman.
Mani xarmadan, siz tarixchi, bo'lajak tarixchisiz. Nima uchun tarixni bilish kerak inson?
Bilasizmi, tarixchida shunday narsa bor. Inson kelajakni o'rganib turib, o'tmishni o'rganib turib, kelajakka nima beradi, nima deydi, bir reja tuzadi. O'tmishsiz kelajak yo'q. Ya'ni biz tarix bu kelajakni kaliti bu. Kelajakni kaliti. Hozir mana siz aytyapsizda, bular mana Abdulla aka deganlari ham aytdilar, shular aytib yuqorida aytdilarki, mana Behbudiyni tiliga olinglar, boshqalarini olinglar tiliga. Men mana shu yerda o'zimizni domlalar bilan shu mavzuda ko'p nima bahs olib boriladi. Men sizlarga bir savolni beraman-da, aytamizki, bizda ming yillab bo'lgan bizni yozmalarimiz, mana eski yozuvlarimiz, ha, mana arab alifbosida yozilgan nimalarimizda 1929-yilgacha shu alifboda bo'lganmiz. Shular yo'q qilindi deyman. Ya'ni bu kulturni genotsid deydi rus tiliga olib qaraganda. Shuni sizlar tan olasizlarmi deganda, yoki masalanki, mana xuddiki armanlar hozir mana turklarga da'vo aytadi-ku. Biz aytamizki, biz xudoga shukurki da'vo qilganimiz yo'q, lekin siz bitta muhojir bir nojo'ya ish qilib qo'ysa, siz ayuhannos solasiz deb. Ular uyalib ketadi javob ham qaytarishga va ba'zilar kechirim ham so'raydi. Shunday insonlar bilan yuz keldim men. Chunki albatta kechirim so'raydi. Men aytamanki, sizni ota boyingiz deyman. Shu ota avlodlaringiz borib dedim, bizni O'rta Osiyoni bosib dedi, shunday xunrezliklar qilgan deyman. Shuni sizlar tan olasizlar, tan olib turib mad bo'lib turib dedimki, kechirim so'ra olasizlarmi dedim. Bizlar xudoga shukurki dedim, Gatsga tribunallarga xat yozibki, talab qilmayapmizki sizlardan jarima bosh to'lash uchun, boshqa narsa qilish uchun. Bugunga kelib dedim, ikkita, uchta dedim xalqdan orasidan dedim, Semyan Yebovayt Bezorodov, ruslarni o'zida aytgandek, oiladan. buzg'unchilik qilib, biror nojo'ya xatti-harakat bo'lib qolsa, hamma aybni unga tashlaysizlar dedim. Boshqa narsalarni qilmasdan.
Endi Otabek, bu ruslarni siz bilan haligi muloqotlardagi gap-so'zlar. Endi siz menga bitta voqea, jarayonni tushuntiring. Nima uchun bugun Rossiyada ishlab, halol mehnat qilib aksariyat o'sha vatanda qolgan oilasini boqayotgan o'zbekistonliklar Rossiyani o'sha bizning yurtlarimizni qon qirg'in evaziga istilo qilinganini unutish kerak deb o'ylashadi. Yoki undan keyingi tarix, masalan, qatag'onlar tarixini unutish kerak deb o'ylashadi va buni bizni ertaga Rossiya haydab chiqarishi mumkin, oraga nifoq solishi mumkin degan, ya'ni bizga ziyon yetadi buni eslash degan narsa bilan oqlashga harakat qilishyapti. Aksincha emasmi? Mana siz aytyapsiz. Nima uchun mana shu keng tarqalgan mana shunaqangi bir o'ziga xos kasallik yana ham tarqalib boryapti, epidemiyaga aylanib boryapti.
Avvalo Rossiya haydab chiqara olmaydi. Mana bitta misol, Gruziyani mana Saakashvili qilgan nimalardan, reformalardan keyin hamma gruzinlarni haydab o'qildi deb bekor gap. Gruzinlar bemalol yuribdi hozirgacha mana. Bu bitta misolki, haydab chiqara olmaydi. Endi bu bizlarni xalq sodda, ikkinchidan bitta katta xatolik o'tgan. Mana misol, men barcha mana o'zbekistonlikdan, o'zbeklardan ham so'rangda, boya siz aytgandek 20 may kuni O'zbekiston deklaratsiyasi nima qilingan kun? Shu endi menga birontasi aytib bera oladimiki, o'sha nima deydi, deputatlarning ismi sharifini, birontasini, qana ikkitasini, uchtasinikiki, falonchi shularni yozgan deb. Misolda, chunki buni xalq bilmaydi. Nimaga bilmayapti? Boya bir
bilmaydi va bilishni ham xohlamayotganga o'xshadi. Hamma masala shunda.
Shoshmang. Ya'ni nimaga? Mana mashhurlik degan narsa bor-ku, bizda aytadiki, bitta majlisda 40 kishi bo'lib yeydi deydi. Lekin hozirgi kunda mashhurlikda bo'lib yeyish olmaydi. Xohlashmayapti. Shunda insonlar hukumat deyapsiki, faqat bitta shaxs orqali bo'lganda, go'yoki ular payg'ambarga aylanib qolgan deb bo'ldi. Va eng qizig'i, ziyoli bizda mana domlalar deymiz-ku, maktablarda bu narsa aytilmaydi. Faqat mana deydi, inqilob bo'ldi-da, bizlar deydi, mana deydi, maktablar ochib berildi, xo'p. Plus tomoni bor, lekin shu o'rinda minus tomonini ham aytish kerakki, o'sha sizni eshitayotgan odam tanqidiy fikrlarni ham eshitib, u bir mezonga solib, u tortib ko'radi. Tortib ko'radi haqiqatni yolg'onni ajratib bila olish uchun. Va shu o'rinda aytish kerak, xayrixoh insonlar orasida mana boya Behbudiy dedilar, shu o'rinda mana men boya yozuvini aytdim-a, Abdulla Avloniy deganlari bor, boshqa kimsalar bizni mana shu xalq yozuvlarimiz yo'q bo'lishiga sababchi bo'lgan insonlardan biri bo'ladi.
Rahmat sizga Otabek, rahmat. Hozir ana boshqa tinglovchilarimiz ham navbat kutib qolishdi, qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat. Ulug'bek, tarixni bilish mana sizga nima keragi bor? Ayting.
Hozir men bu yerda ko'p gaplarni eshitdim-da. Men o'zim ikkita davlatning fuqarosiman. Ham O'zbekiston, ham Ispaniyani. Men biznesmenman, katta biznesmen odamman. Hozir mana shu yerda nazma anchadan beri ozodlik suhbatiga qo'shilishaman deyman, hech qo'shila olmayman. Bugun mana baxt ekan, qo'shilishdim.
Yaxshi.
Aynan shunaqa odamlar gapini eshitmoqchi edim-da va shunaqa odamlarga savol. To'g'ri, bizaga agar bunda olib qaraydigan bo'lsa, Sovet ittifoqidan foyda kelmadi, faqat zararli keldi. O'zini tegin olib qarasa. Tegi yo'q. Tegin olib qarasa, faqat zarar keldi bizaga. Foyda ko'rmadi u.
Siz bizaga deganda o'zbek xalqining
nazarida. O'zbekistonga, ha, O'zbekistonga, aynan O'rta Osiyoga katta zarar berildi. Juda ham katta. Mana shu chor Rossiya kirib kelganidan beri rus xalqi, Sovet ittifoqi juda katta zarar berdi, foyda bermadi. Agar o'ylab qaradigan bo'lsa, maktablarni etadigan bo'lsa, dokumentimi, qo'lingizdagi pasport etadigan bo'lsa, hamma mentalitet, hamma sivilizatsiyani olib qaraydigan bo'lsa, bu agar bu odam olib kirmaganda o'zi ham kirib kelardi bu narsa.
Xo'sh. Mayli.
Shundoq ham kirib keldi. Endi uyog'ini aytamiz. Endi bu odamlarga mana hozir aytishyapti, men qurdishdi, Abdulla ketdilar, keyin qo'yganlar. Xo'p, aholi mana shu tarixni eslab nimadir qilish kerakmi? Savolim mana. Birinchi savolim va ikkinchi savolim, aholiga bu tarixni eslagandan foyda bormi?
Endi mana
ikkinchi savolim. Endi aytaman, Rossiyada
mehmonlarimizga savolmi, o'zingizga o'zingiz savol beryaptim.
Men mehmonlarga savol beraman-da mana. Uchinchi savolim, siyosatda aholiga foyda anaqa daxli bormi ekan? va qarang, agar bu tarixi eslaydigan bo'lsa, o'zbeklar, O'zbekistonning o'zbeklar rasist bo'lib ketishiga gap emas-ku?
Xo'p, endi siz juda
o'rislarni yomon
ko'rib. Xo'p, bir qator bir necha kategoriyadagi savollarni o'rtaga tashlayapsiz. Ulug'bek, to'xtating, bir chekkadan.
Rossiyada, men o'zim biznes qilaman, rasizm juda kuchli. Natsizm deganim, ana millatchilik juda kuchli. Rossiyada juda yomon ko'rishadi chet millatlar. Meni, men o'zbekman. Churka deydimi, nimadir deydi. Endi menga masalan taalluqli yo'q bu. Men biznesmenman. Men ularning ichida yurmayman, xudoga shukr.
Xo'p, endi shunaqa o'zingiz fikr bildirib ko'ringchi, masalan, tarixni bilish bilmaslik bu birinchi navbatda ma'rifat. To'g'rimi? Bu falsafa. Xo'p, shundan foyda izlash qanchalik to'g'ri? Bundan foyda izlash qanchalik? Bu sizga biznes emas tarix. Bu sizga daromad manbai emas. Tarix bu bilimlar uchun ochiladigan kalit deylik masalan. Shundan foyda izlash to'g'rimi?
Xuddi shu sizga savolingizga mana javob beraman. Tarixni bilish foydali, lekin tarixni ishlatish butqul foydasiz. Ishlatish.
Nima uchun? Jahongir aka, shu yerda sizga murojaat qilmoqchiman. Mana shu fikrlarga munosabat bildiring. Tarixdan birinchidan foyda izlash. Va umuman tarixni mana Ulug'bekka o'xshagan fikrlovchilar ko'p. Nima keragi bor shuni bilish? Bugungi kunga faqatgina ziyon yetkazishi mumkin. Xo'p, ana bildigam, undan keyin nima o'zgaradi degan mana shunaqangi skeptik bir yondashuv bor. Jahongir aka, ayting, nima deysiz?
Endi agar inson tarixni bilmasa, o'z tarixini bilmasa, u uni kelajagi zulmat. Masalan, bu kishi aytayaptilar, men deyaptilar, biznesmen deyaptilar. Agar shu biznesda ozgina tarixini bilmasalar, kelajakda biznes qila olmaydilar. Uni bilish kerak tarixini.
Jahongir aka, uzr, mana shu gapingizni bo'laman, savol bilaman. Alisher Siddiq kirib keldi studiyaga, juda qiziq gaplar boshlanyapti. Rossiyist bo'lib ketadi deydi tarixni bilsa. Mana bilamiz, Amerika Xirosima va Nagasakiga atom bombasini tashlagan. Endi yaponlarni shuni bilishi amerikaliklarga nisbatan rossiyist qilib qo'yaptimi? Shu ma'noda, ya'ni
undan ham yaqinroq narsa bor. Masalan, men 2 kun bo'ldi Gettysburgga borib keldim. Amerikaning mustaqillik tarixini bir markazlardan biri, bir necha million odam o'lgan, shu yerda Amerika mustaqilligi e'lon qilingan. Kimdan e'lon qilinganda? Inglizlardan o'zidan e'lon qilingan, Buyuk Britaniyadan. Va shu mana mustaqillik kuni hatto Londonda ham bular nishonlaydi elchixonasida. Mana shu bular bir-biriga dushman bo'lgan emas, naborot biz hozir Amerika bilan Buyuk Britaniyani egizaklar deymiz. Vaholanki bular kitobida hamma narsani yozadi, har bitta odamga haykal qo'yilgan, har bir batalyonga, hammasiga mana bu yerda bular o'ldirdi, bu yerda buni o'ldirdi, buni o'ldirdi deb, lekin bir-biriga qarshi bular mana irqchi bo'lib ketgan emas-ku.
Endi eslayman, Abdulaqohorni bir yaxshi bir gapi bor edi, agar adashmasam, tarixga oid bo'lsa, armanlar otni taqasini ham muzeyga ilib qo'yar ekan degan edi o'sha rahmatli yozuvchi. Menimcha Yerevanga safar qilganidan keyin butun dunyoda bugun taraqqiy qilgan xalqlarni muzeylariga bir qarab chiqsangiz, hammasida tarixiga oid nimaiki bo'lsa, qonlimi, u sharaflimi, u boshqami, hammasi turibdi. Biz mana shu narsani nima uchun qilmasligimiz kerak? Bizni qandaydir boshqatdan velosiped o'ylab topish ehtiyojimiz bormi? Tarix siz aytgandek, odamni kelajagini belgilaydigan kalit. Demak, bizni yorug'likka olib chiqadigan boshqa yo'l qidirish hojati bormi? Va nima uchun bugun yana biz velosiped ixtiro qilish darajasiga tushib qoldik?
Ya albatta, u bilasizmi, u tajribasiz odam bir ish qila olmaydi. Tarix eng katta buyuk tajriba. O'sha agar tajribadan bir narsa olmasangiz, bir narsa qila olmaysiz. Shuning uchun masalan biz tariximiz bugun hech narsa bo'lib qolganligi uchun ham O'zbekistonda mana kelajakka qarab odim ota olmayapmiz. Kelajagi buyuk davlat deyishdan nariga o'tmayapmiz. Vaholanki o'sha tariximizni o'zida juda katta tajribalarimiz bor. O'shalardan xulosa chiqarib, o'shalarni o'rgansak agar bir narsa qila olamiz. Masalan, bir odamni otasi
qanday qilib g'isht terganini bolasi bilmasa agar, u g'isht terishni bilmaydi, uy qurishni bilmaydi. Mana shunday oddiy bu dehqoncha qilib aytganda.
To'ppa-to'g'ri, afsuski Jahongir aka, bugun yana o'sha dehqoncha qilib hamma narsani alifbosidan tushuntirish ehtiyoji afsuski bugun yana tug'ilyapti. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn. Nega bugun O'zbekistonda ko'pchilik yaqin tarixni, umuman tarixni eslashni, o'rganishni istamay qolyapti degan savol atrofida gaplashyapmiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib, hozir telefon qilsangiz, sizni jonli suhbatga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, Jahongir aka bilan gapimiz yana o'sha jadidlari gapidan davom ettiraman. Demak, bir millatni o'z tarixini o'rganishi, uni o'tmishdagi shon sharafini negizi nima bo'lganligini anglatish, ayni paytda tanazzuli sabablari nima ekanligini o'rganish va shundan xulosa chiqarish, tajribadan xulosa chiqarish degan mazmunda butun dunyoni donishmandlari gapirib keladi. Va demak, navbatdagi suhbatdoshimiz
Sumdu degan tinglovchimiz.
Sumdu, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana shu o'z millatingiz, o'z xalqingiz tarixini o'rganganmisiz? O'rganishga ishtiyoqingiz bormi? Marhamat.
O'zbekistonda paytim tarix bo'yicha topshirishga 2 yil tayyorlanganman.
Tarix fakultetiga kirmoqchi bo'ldingizmi?
Ha, o'sha tarix fakultetiga kirmoqchi edim.
Nima uchun tarixni tanladingiz aynan? Nimaga tarix muhim deb o'yladingiz?
Tarix bu как bu сказка, ertak. Qiziqarli, masalan, kim qachon nima qilgan, nima
bo'ldimi, shu ertak darajasida sizni nima qilish bilan
o'rtasida tarixini o'rgansiz.
Aloqa yaxshi emas nimagadir. Afsuski.
Afsus, aloqa unaqa zo'r emas. Ulug'bek biz bilan xayrlasha olmayapti. Ulug'bek.
Ulug'bek, fikrlaringiz qolib ketgan bo'lsa, marhamat.
Ha, eshitilyaptimman.
Gapiring.
Yo, mani savolimga javob berishmadi ikkita haligi mendan yoshi
katta. Gapirdilar-ku, Jahongir aka sizga javob berdilar-ku.
Yo'q, javob bermadilar. Men aytdim, tarixni bilish to'g'ri foydali, lekin hozirgi paytda hayotga qo'llash foydalimi?
Bilib nima qilamiz? Uni bilganimizda nima qilamiz?
Nima keragi bor? Shuncha odam nima Rossiyadan qaytib kelarmidi? Yo, O'zbekiston ekonomikasi ko'tarilib ketarmidi?
Balkim mana hozirgi nima deydi?
Hech nima o'zgarmaydi. Naoborot.
Rejalardan ogoh bo'lish mumkin qaysi ma'noda. O'zingiz siyosatingizni bilish, siyosatingizni to'g'rilab olishingiz mumkin.
Bir hech narsa to'g'rilanmaydi.
Abdulla aka, siz javob berasizmi shu savolga?
Javob berib ko'ring.
Endi javob beradigan odamga gaplashishga sal chiqiradigan odam bilan gaplashish kerakda. Mani bitta nimani xato bo'lmaysiz, menga bitta nimani nomi esimga tushib ketdi. Pahlavon Mahmudning bitta bir band she'ri. 300 qo'qi qofni kelida tuymoq, dil qonidan bermoq, falakka bo'yoq, yoyinki bir asr zindonda yotmoq, nodon suhbatidan ko'ra yaxshiroq degan narsa yodimga keldi. Mani huzur afv etasizlar. Men aytmoqchimanki, masalan, siyosatni nimaga degan javob berdi. Siyosat nimaga kerak? Siyosat aralashish kerak emas degan savolni ham berdilar shu ukamiz. Aytamanki, siyosatga aralashmagan xalq bu xalq deyilmaydi. U alomon deyiladi, u to'da deyiladi. Qachonki xalq siyosatga aralasha olsagina, u xalq deb tan olinadi.
Siyosatga aralashmaslik baribir ularni siyosatdan qutqara olmaydi, Abdulla aka. Siyosat ularga aralashadi.
Olmaydi, u siyosatni quli bo'ladi. U siyosat ularni baribir aralashishning iloji yo'q.
Shunga qaramasdan, Abdulla aka, shunga qaramasdan savolga javob beravering. Mana nima qilamiz bilib, deyapti. Buni amaliy qo'llash qanday?
Afsuski, shunday fikrlovchilar juda ko'p va savol javob bergan ma'qul. Siz to'g'ri aytdingiz. Masalan, deylikki, biz qanday bir buyuk bir davlat edik, buyuk turon edik. O'sha ruslar masalan, hozir eng katta Rossiyani boqayotgan neft konlari Tumanda joylashgan. U bizning bitta tumanimiz edi. Masalan, yoki ya'ni Irkut degani Irkutskiy bo'lib ketdi hozir. Bizani Yenisey daryosi qanday nimali u Yenisoyimiz edi. Bizning yerlar hammasi boshqalar qo'liga o'tib ketdi. Tarixni bilmaganimiz, shuni yaxshi e'zozlamaganimiz va uni himoya qilmaganimiz uchun bo'ldi bu ishlar. Va mana hozir endi nega kerak? Bu o'tmish, o'tdi. Hozir nega kerak? biz mana hozir büyük bir Qur'on kichik bir kichik-kichik davlatchalarga aylanib qoldik. Bu tomondan Xitoy tahdid soladi, bu tomondan Rossiya, u tomondan yana boshqalari tahdid solishi mumkin. Va agar biz o'rgansak, tariximizni puxta bilsak, bizni qutqaruvchi yagona yo'l mana shu turkiy xalqlarning konfederatsiya asosida birlashuvi ekanini anglab yetgan bo'lamiz. Ana shunda biz yana buyuk davlatga aylanamiz. Butun dunyo biz bilan hisoblashishga majbur bo'ladi. Kimnidir dimoq firog'iga qarab yashamasdan bemalol o'zimizga ishonib, o'zimizni butun nimamizni taraqqiyot nimamiz bo'ladi. Va chegaralar hammasi ochiladi. Emin erkin harakatlanamiz. Biznesmen va o'g'ildek biznesmenlar uchun ham juda katta imkoniyatlar ochiladi.
Demak, yana o'sha Behbudiyning gapi Abdulla aka, tanazzulimiz sabablarini to'g'ri anglasak, demak bu bunaqangi tanazzullarga kelgusida chap berish yo'lini o'rgangan bo'lamiz degan xulosa chiqarishimiz mumkin. Rahmat Abdulla aka, biz bilan birga qoling. Ulug'bek. Ulug'bek, savolingizga javob ola oldingizmi?
Yo'q, umuman 21-chi asrning javobi emas bu.
Xo'sh, o'zingiz javob bermadingiz.
Mayli, siz 21-chi asrning javobini o'zingiz bering. Kerak emasmi tarix?
Tarix kerak, lekin qo'llash kerak emas.
Nima deganingiz u? Bilib turib buni qo'llamagan nima og'rim olim emas edi-ku.
Yo'q, men institutda o'qiganman. Menda mana menga mana shu narsa chor Rossiyalari o'tishgan. Lekin men hayotimda hozir umuman kerak emas. Lekin men shu narsadan baho olganman.
Siz sanalarni yodlashni, haligi falon kuni falon narsa bo'ldi degan ma'nimcha haligi xolastik bir o'rganishni nazarda tutyapti shekilli. Lekin tarix bu birinchi navbatda falsafa bilan chambarchas bog'langan ilm. Undan xulosalar chiqariladi. Abdulla aka bilan Jahongir aka shu sizga shuni tushuntirmoqchi bo'lyapti. Ulug'bek, rahmat, suhbatimizda yana qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Qahramon aka. Assalomu alaykum. Qahramon aka, mana ayting, tarixni bilish kerakmi, kerak emasmi?
Albatta bilish kerak.
Masalan, Rossiyani bizni hududlarimizni qanaqangi zulm evaziga bosib olganini bilish. Bugun Rossiyada yurgan 10 millionga yaqin deylik, 5 millionmi bilmaymiz sonini. Shularga nima uchun kerak?
Endi men sizga strechni savol bermoqchiman. Endi aynan shu bu yerga chor Rossiyasini kirib kelgani sizga tarix yoqmayaptimi? Yoki boshqa tomoni bormi?
Qahramon aka, tarix istak mayliga ega emas degan gap bor. Ya'ni tarixga biz orqaga qaytib hech narsani o'zgartira olmaymiz, faqat mushohada qila olamiz. Menga yoqish yoqmasligidan qat'iy nazar men tarixni o'zgartira olmayman, siz ham hech kim. Faqatgina undan xulosalar chiqaramiz, undan tegishli bir saboq olishimiz mumkin. Shu narsa nuqtai nazardan bugun shuni bilish, yaqin tarixni bilish, u yoqadimi, yoqmaydimi, boricha bilish kerakmi, kerak emasmi?
Tarix o'z tarixini bilmagan xalq u xalq emas. Ali akamiz to'g'ri aytdi. U to'da bo'ladi dedi. Poda to'da emas, poda bo'ladi bir.
Nega biz bugun shunaqa podaga aylandik va shu poda ekanligimizdan xursand bo'lib, yonimizda ozgina fikrlovchi odamga ham sen nimaga podadan tashqariga chiqyapsan deb tanbih beradigan bo'lib qoldik.
Bilmadim ben, menga hech kim tanbih bermayapti. O'qiydiganlar o'qiyapti, tarixni o'rganadigan o'rganyapti, kimga kerak bo'lsa o'rganyapti. Kerak emaslar shu borib ani malarkasini qilib, aravasini yetalab, mardikor bo'lib yuraveradi. Har kim o'zini hayotda yo'lini o'zi tanlaydi. Kim o'qimishli bo'lmoqchi bo'lsa kirib institutlarda o'qiydi, o'qimishli dargohlarni kirib boradi. Borib turib haliga bozorda aravakash bo'lib yurmasdan unga aravakashchilik yoqadi,
o'qiyversa. Qahramon aka, menimcha bu faqat aravakash yoki unaqa darajaga tushayotgani yo'q, chunki kattaroq yozuvchilar tomonidan aytilayotgan gaplar bular hammasi. Nima keragi bor Toshkentni bosib olinayotganligini eslash, nima qilasizlar degan narsalar bo'lyapti. Ya'ni ziyolilar tomonidan yangrayotgan narsalar. Ya'ni bunga nima deysiz? Bu faqat aravakash
darajasidagi gap emas.
Darajasidagi ularni ham kamsitmagan holatda albatta.
Eslash obязательно kerak, bilish kerak. Har bir masalan Toshkentga bosib olganmi, Toshkent kimnidir bosib olgan, bu просто aziz Amirafam aytgandek, bu data bu. Определённые sonalar bilinadigan voqealar bo'lib o'tgan buyuk bir shartnoma tuzilgan shartnomalar, sulhlar, bu hammasi tarixdan iborat. Qaysi davlat qayerda kim bilan qanaqa sulh tuzgan, qanaqa shartnomalar kelishuvlar qilgan, bu tarixsiz buni tushuntirib bo'lmaydi buni.
Rahmat sizga Qahramon aka. Navbatdagi suhbatdoshimiz. Alo.
Bo'rivoy, Bo'rivoy.
Bo'rivoy aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
ayting mana bugun kimdir kerak emas deyapti, bilgandan nima foyda bor? Baribir Rossiyadan uzoqqa keta olmadik. Rossiya bizni bugun ham boqyapti. Bu faqat Rossiyadagi mardikor darajasida emas, o'zbek ziyolilari, yozuvchi shoirlari darajasida aytilyapti. Shunaqa vaziyatda tarixi bilishi amaliy jihatdan zarurat qanaqa sizning nazaringizda?
Bu juda ham zarur. O'zi Abdulla aka ham juda ham to'g'ri gapirdilar. Undan oldin ham Jahon aka ham to'g'ri gaplarni gapirishdi. Endi bu yerda shuni yaqqol namoyon bo'ldiki, bu ziyoli degan mavzu ham bo'lgan edi. Mana ziyoli bilan bu katta biznesmenlarni farqini mana mashhurdan ham ko'rishimiz mumkin. Ziyolilar avvalambor ma'rifat bilan insonligi butun o'sha ma'naviy ilmni yetkazishga harakat qilishadi. Quru faqat moddiylik bilan, ya'ni materiya bilan to'xtab qolishmaydi. Endi hozir bu tarix masalasiga kelsak, bu tarix juda ham insoniyat uchun, faqat bizani millat emas, butun insoniyat uchun zarur bo'lgan narsa. Nimaga deganda, inson avvalambor o'zligini bilish kerak. O'zligini bilib, buni oddiy misol qilib olaylik, masalan, hammamiz da'vo qilamiz musulmonchiligi. Qur'onni ham agar olib qarasak, ichida butun o'sha tarixdan saboqlar yoki Injilni olib qarasak ham, Injilda ham butun tarix bitilgan. Endi biz kechagi, masalan, o'zimizni tariximizni bilmasak, unaqada bizda millat degan narsa yoki bizni qadriyat degan narsa qaniqa yo'q bo'lib ketib qoladi birdaniga. Bu degani, masalan, tarix kerak emas, bu qanaqadir bizga foydasi yo'q, vosita birorta bizga ish bilan yo'q foyda bermaydi degan bu katta xato bo'ladi.
Endi Bo'rivoy, anaqa sizga shunday savol. Tarixni ba'zi sahifalarini unutgis keladimi va misol unutish kerak deb o'ylaysizmi yoki ba'zi sahifalarni alohida bo'rtirish kerak deb o'ylaysizmi? Misol shunaqa tendensiya bor hozir global anaqada. Misol O'zbekistonda deylik shunaqa tendensiyalar bor. Amir Temur haqida gapirganda uni yaxshilashimiz kerakmish. Ya'ni Amir Temur qilgan yomon qadamlarini tahlil qilmasligimiz kerakmish. Shunaqa tanbehlar eshitdik.
Va hokazo.
Mustaqil deklaratsiyasini eslashimiz kerak. O'zingiz siz nima deb o'ylaysiz? Misol agar shunday sahifalar bo'lsa, qaysi sahifani unutishni taklif qilardingiz?
Yo'q, umuman tarixni umuman o'zgartirish so'zi bu jinoyat. Bunday qaraganda bu yolg'onchilik. Buni masalan misoldan bilamiz. Mana hukmi mansux qilingan deyiladi. Masalan, Tavrot, Injillarniki o'sha yerda o'zgartirib yoki qo'shimcha kiritilgan shun. O'shandan keyin Qur'on nozil qilindi o'zimiz asrimiz deb. Xuddi o'sha misolda masalan, agar biz kechagi tariximizda nimanidir o'zgarib, nimandir foydamizga agar bortib kiritsak, bu o'zi jinoyat hisoblanadi. Endi ayrim narsalar borki, ko'proq mana biz sovet davrida bizga sovet tarixchilari ayrim narsalarni o'sha o'zgartirish bilan, bu narsalar bilan kirgizib olishgan, xato, har xil noto'g'ri anaqalar bilan. O'sha masalada masalan ayrim tuzatishlar kiritish mumkin. Kechagi kunda masalan bizga yolg'onni masalan bu shu maktabda yo boshqa joyda bizga miyamizga kirgizib borishgan bo'lsa, agar buni aniqlab bu olimlar, o'sha tarixchilar bu narsani yaxshi bilishadi. Agar masalan bu yerda haqiqiy tarix bo'lsa, bu hatto bizani xalqqa birorta kechagi tarixda kimdir jinoyatda ayblamoqchi bo'ladimi yoki
Afsus ovoz yo'qotyapmiz. Keyingi tinglovchimiz To'lqin Qorayev jurnalist, mustaqil jurnalist Shvetsiyadan. To'lqin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum To'lqin.
Alaykum assalom. Bugun onlayn bahs onlaynga aylantirasiz, adashmasam.
Yo'q, bu formatda qolaylik,
Agar fikrlaringizni bayon etsangiz mavzu bo'yicha.
Bu unutish kasalini siz nima bilan izohlaysiz? Mana shu ijtimoiy kasallikka aylanganga o'xshayapti va bu faqatgina hukumat tepasida o'tirganlar siyosiy manfaatlari yo ziyolilarimizni qo'rqoqligidan tashqari butun bir omma darajasida jamoa O'zbekiston deb atalgan, o'sha o'zbekistonliklar deb atalgan jamoatchilik darajasida tarqab borayotgan kasallikka o'xshayapti. Shuni nima deb izohlaysiz sabablarini? To'g'rimi?
Alo, mana eshityapsizlarmi?
Ha, eshityapmiz. Ayting, mana shu, men shuni ijtimoiy kasallik deb atagan bo'lardim va shuni sabablarini siz menga izohlashga harakat qilsangiz.
Albatta endi bu ijtimoiy kasallikni aniq bir kelib chiqishini ko'rsatib beradigan doktor darajasida emasman. Ammo bu ijtimoiy kasallikni asosiy negizi xalqimizda ichida bo'lgan qandaydir aksar ko'pchilikda bo'lgan ijtimoiy bir qo'rquv bilan bog'liq bu. Mana hozir tarix.
Mana qarang, nimaga qo'rqadi? Karimov televideniyadan yomonlab turadi. Tez-tez katta og'amiz, shimoliy og'amiz deb. O'zbekistonda o'sha sovet davridan qolgan yo Rossiya, Chor Rossiyasidan qolgan aksar simvollar yo'q qilindi, haykallar olib tashlandi, ko'cha nomlari, joy nomlari o'zgartirildi, hammasi go'yoki hukumat tashqi tarafdan, bilmaymiz hali Jahongir aka boshda 200 namachilik bor deyaptilar, lekin har qalay jamoat ko'z o'ngida qarshi bunaqa narsalarga. Nimaga qo'rqish kerak buni gapirishdan?
Bu kechirasizlar.
Matbuot, ziyolilar.
Albatta bu narsalarni o'rganilishi kerak, bu narsalarni o'qish kerak va hokazo. Ammo bitta qo'rquv mana shu ziyolilarimiz ishida ham turadi-da, biron joyda xato qilib yuborsam javob beraman. Qandaydir mana shunaqa bir qo'rquv ichkarida hukmron. Shuning uchun ular yuqoridan ruxsat olib yozishi kerak. O'zbekiston xalqi, umuman Turkiston xalqi abadul abad diktatura zulmi ostida yashab kelyapti. Hali bir
demak tarixini bilmagani, tarixidan saboq chiqarmagani shuni asosiy negizini tashkil qilmaydimi shu diktaturadan qutula olmayotganini? O'tmishiga mundoq qarasa, nima uchun diktator paydo bo'ldi? Nima uchun diktatorni xalq buncha chidab keldi? Boshqa degan savollarga o'tmishdan javob topib bir mundoq do'ppini boshdan olib qo'yib,
aynan tarixni. Albatta, Zamiraxon, tarixni o'rganish kerak. Mani fikrimcha bunga ko'pchilikda qiziqish ham bo'lmayapti, chunki ko'pchilik hozir qanday qilib qorin to'yg'azish bilan ovora bo'lib qolgan. Ammo mana shu o'tmishimizdan xulosa chiqaradigan bo'lsak-da, arablar istilosi, mana Chingizxon istilosi, keyin ruslarni qilgan istilosi, mana bu hamma istilolar zada qilib yuborgan bu xalqni. Mana shu o'tmishdagi ahvolga qaraylik. Masalan, birgina hozir Rossiyani istilosi haqida gap ketyapti-da, 1870 yillarda boshlangan edi bu istilo qilish. Endi u ayni o'sha paytda Turkiston xalqi Rossiyaga qarshi chiqa oldimi? Qarshi chiqqanlar qanday qurol bilan qarshi chiqdi?
Bilmaydi bilishini. Masalan, qancha odamlar jon berdi, qon to'kdi, boshqa qildi.
Albatta, odamlar o'ldi, sotilganlar bo'ldi va hokazo.
Ammo o'rniga bosqinchilarga duo o'qib o'tirilibdi bugun.
Rossiya zamonaviy qurollar bilan kelgandi o'sha paytda, artilleriya bilan kelgan edi. Ammo bizdagi ahvolga e'tibor bersangiz,
ular to'p bilan chiqishdi unga qarshi, ular to'p zambaraklar bilan kelgan bo'lsa.
Yo'q, bir shunaqa bir ahvolda chiqdi. Juda ham bir
mana sizga saboq, mana sizga taraqqiyotni zarurati. Rahmat To'lqin, uzr, vaqtimiz oz qolyapti. Boshqa tinglovchilarimizga imkon berish paydamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ostash dedingizmi? O'zlarini qanday tanishtirdilar? Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Men ham shu mavzuda bir qancha so'ylamak istiyordim. O yüzden size shu mavzuga qo'shildim.
Ayting.
Biz rus istilosi deyapmiz, rus bosqini deyapmiz. Tamam, bu haqiqat, bu gerçekdir. Ammo janubdagi o'sha paytdagi inglizlarni tahlikasi, ya'ni ular bizga keltirayotgan tahdididan aynan rus imperiyasini bizga qo'shgan qissasi bo'lmadimi? Agar ruslar bosmaganda edi, biz hozirgi kunda ingliz koloniyasi bo'lib qolmasmiz.
Biz menga qarang, tarix, yana aytaman sizga, tarix istak mayliga ega emas. Biz orqaga qaytib har xil aqliy konstruksiyalar qilib, unday bo'lsa bunday bo'lardi deya olmaymiz. Biz bor faktlar bilan ishlaymiz. Endi siz menga bitta savolimga javob bering, agar bera olsangiz. Bugun Rossiyani, bizni mana shu hududlarimizni mana shunaqangi qon evaziga bosib olgani va undan keyin yurg'izgan mustamlakachilik siyosati haqida gapirish, bugun Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida normal, sog'lom bir munosabatlar davom etishiga, o'rnatilishiga to'siq bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, men bir so'zni aytmoqchiman. Biz boshqa xalqlardan ko'ra shu rus xalqini 100 yillik sanalik yaxshi bilamiz, deymi? Biz kerak bo'lsa ularning tilida ulardan ham chiroyli va go'zal qo'nisha bilamiz, deymi? Ya'ni gaplasha olish huquqiga imkoniga egamiz. Endi qarab turing, hozir biz tarixni kuchib yozyapmiz, tarixni ochishga harakat qilyapmiz. Lekin bu maqsadimiz nima? Rossiya bilan urush yoki bo'lmasam bir-birimizni tushunmagan holatlarni keltirib chiqishmi?
Mutlaq yo'q, ma'rifat, oddiy ma'rifat. Inson o'z ota-bobosi kimligini bilishi kerakmi? Ota-bobosi nima ish qilganini bilishi kerakmi, yo'qmi?
Tamam doğru. Nega unda biz hozir O'zbekiston deyapmiz, Qozog'iston, Qirg'iziston. Nega biz Turkiston demayapmiz?
Chunki biz hozirgi davlatimizning nomi O'zbekiston. Shuning uchun O'zbekiston deyapmiz.
Shu paytda biz Turkiston emasmidik? Turk xalqi emasmidik? Nega biz xalq bizni o'zimizni hozir mana shu qo'qonishmamiz, ya'ni gaplashishimizda bir-birimizni bo'lib tashlayapti. Ya'ni men O'zbekman, sen Qozog'san, sen Qirg'izsan deb. Aslida biz Turkistonlik xalqlar emasmidik?
To'g'ri?
Qani bizda haqiqiy milliy, ya'ni o'sha ota-bobolarimizga bo'lgan sodiq fikrimiz.
Xo'p, shuning uchun ham tarixni bilish kerakmi? Mana shuni mana siz aytgan gaplarni bilish uchun ham bizni kim bo'lganini, qanday bo'lganini bilishimiz uchun ham tarixni o'rganishimiz kerakmi, yo'qmi?
O'rganishimiz kerak, lekin tarixdan biz saboq olarak o'rganishimiz kerak.
Tabiiy, mutlaqo.
Nafrat qo'yg'atmasligimiz uchun.
Mutlaqo tarixni
mana kecha bir qozoq do'stimiz, ya'ni kelmish, ya'ni aylanib aytyapti. O'zbekdek deb uxlayapti hali deyapti. Men aytaman, qanaqa deb deyapti. Bizni qachonlardir boshqargan deb Turkistonning boshi uxlayapti hali deyapti. Bunga nima deya olasizki?
Bu nafrat bilan aytildi deyapsizmi?
Yo'q, nafrat nima aytilmadi. Ya'ni qozoqlarda, qirg'izlarda qachonlardir Turkistonni kim boshqarganligini juda yaxshi biladi.
Rahmat sizga. Rahmat sizga.
Faqatgina biz uzr, ya'ni meni so'zimni men o'zbek tilida gaplashishga qiynalyapman. Istarsangiz turkchada konuşa bilaman,
u yuzdan biroz. Yo'q, yaxshi gapiryapsiz. Mayli, oxirgi fikrlaringizni bildirsangiz, chunki suhbatimiz tugayapti.
Biz oxirgi maqsadimizni urushga emas, xalqimiz o'rtasidagi tinchlik
va to'g'rilikka.
Chunki O'zbekiston ichida ruslar da yashayapti. Rossiyaning o'zida 3 milliondan oshiq o'zbek ishlayapti. Hozir biz bir-birimizni qarshi qilib qo'ysak, ertaga yana qirg'inbarot janglarini keltirib
chiqib. Lekin bu tarixni o'rganish, ma'rifat olish bu kimgadir nafrat uchun, kimgadir qarshi chiqish uchun qilinmaydi-ku bu narsa. Bu ilm bu. Bundan saboq chiqariladi, to'g'rimi?
Lekin hozirgi suhbatimizdan biz bir-birimizga nafratni uyg'otishga harakat qilyapmiz.
Yo, agar shunday noto'g'ri sizda tasavvur uyg'ongan bo'lsa, unda uzr so'raymiz. Bundan maqsad nafrat emas, aynan jadidlar aytmoqchi, tarixdan saboq chiqarish uchun ham tarixni o'rganishni bir qaysidir ma'noda targ'ib qilishdir. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ne'matjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sal yaqinroq kelib gapiring mikrofonga.
Ro'zlar Ramazon bilan tabriklayman.
Rahmat sizga ham. Ayting mana shu Rossiya bilan o'zaro masalan yaqin tariximizni bilish unga ruslarga nisbatan nafrat uyg'otadimi?
Yo'q, eshiting. Gapni eshiting. Tarixni o'rganish. Balaslar tortishyapsizlar, lekin tarixchilar bu yerda qatnashmayapti. Nimaga desiz, tarixchilarga hozir shu kerakmi yo'qmi? Tarixni har qanday fanni maqsadi bu xalqqa xizmat qilish bo'lishi kerak. Mana masalan biz o'sha tarixni o'rganishni o'rislardan o'rgansak yomon bo'lmaydi. Nima deding? Mana aytaylik. Sibirda
Krim nash deymiz-da biz ham o'rislardan o'rgansak. Nivash anash deymiz-da.
Siz har safar aliklasiz, meni gapim bo'lasiz. Iltimos shu safar gapim bo'lmay turing. Qarang, Sibir xonliklari bor bugun. Sibir xonliklari to'g'risida umuman o'rislar tarixiga kiritilmagan. Nima uchun kiritilmagan? Chunki bu kiritilishi mana shu xalqga xizmat qilmaydi. Shuning uchun kiritilmagan. Xalq tarix fanidan o'zini xalqi uchun foydalanishni bilish kerak. Tarix shunaqa o'rganilishi kerakki, xalqqa xizmat qilish kerak bu.
Demak, tarixdan saralab olaylikmi, Ne'matjon aka? Kerak joylarni saralab qolgan joylarni unuttiraylikmi?
Eshitasiz. Mana masalan, tarixda qanaqa Ahmad Farg'oniy to'g'risida birinchi maqolalar yozib, Ahmad Farg'oniyning dunyoda birinchi haykalini o'zimiz hisobimdan qildirganman. Farg'onida hamma biladi buni. Eshitdingiz? Eshiting. Bu mana shu xalqqa xizmat qildiryapti. Mana shu mashnaqa bizning insonimiz bor edi, deb turib joningizni berib olib chiqasiz uni. Lekin xalqqa xizmat qilmaydigan o'rtaga faqat mana sizlar hozir nimaga xizmat qilyapsizlar? Sizlar siyosatga xizmat qilyapsizlar. Yana kim siyosatiga? Ko'proq sizlar Amerikaning siyosatiga xizmat qilyapsizlar-da, iloji bo'yicha o'zlaringiz nima maqsad qo'ygansizlar menimcha.
Ne'matjon aka, xalqqa mana shu o'zini tarixini, yaqin tarixini, 100 yillik tarixini bilish xizmat qilmaydimi bugun manfaatiga?
Xizmat qilish kerak. Lekin
yo'q, qilmaydimi mana sizga savol. Mana shu Rossiya bilan normal sog'lom munosabatlar o'rnatish uchun, mustaqil bir davlatchilikni bundan keyin ham saqlab qolish uchun shu Rossiya hukumatini o'tmishda o'zini qanaqa tutganini bizning mintaqalarda bilish bugun xizmat qilmaydimi?
To'xtamish bor, to'xtamish. To'xtamish Moskvani butunlay yo'q qilgan. O'sha turkiy xalq, turklar, o'zbeklarning shu bittaligisi bo'lgan avlodi shu to'xtamish. Hozir nima uchun ani tosh Moskvaliklar chiqib turib, to'xtamish kelib bir vaqtda o'zbek kelib, butun Moskvani yo'qib ketgan degan so'zni chiqarsa, qanaqa bo'ladi?
Lekin ayni paytda ular biladi-ku, tarix kitoblarida yozilgan-ku shu narsa. Biz uni o'chirish haqida gapirmayapmiz-ku.
Lekin buni ommaviy axborot vositalarida bunaq qilib, balki qilib olib chiqish kerak emas. Bu ahmoqona haligi bu tendensiya bo'lmasligi kerak. Tushunyapsizmi?
Demak, Toshkentni bosib olinishini eslash bu ahmoqona ish sizning nazaringizda.
Eslash kerak. Lekin sizni bilib qo'ying. O'sha yozgan odam, mana shuni yozgan odam. Men uni kim yozganini yaxshi bilaman, shunga aytdim. Ertaga xuddi mana shu aytganki, nazarlar bilan sanchib, kallalarini olib tashlab degan gaplarni aytayotgan qo'ygan nimaga? Mana shu joyda men
va bu narsa Amerika manfaatlariga xizmat qiladi, shundaymi? Ya'ni siz nazaringizda
Amerika manfaatlariga sizlar xizmat qilasiz.
Yo'q, qanaqa qilib mana shu tarixni muhokama qilib, sizning tarixingizni o'zbek tarixini muhokama qilib, qanaqa qilib Amerika manfaatlariga xizmat qilish mumkin?
O'sha odam mana shu sizni bilmadim qanchalik hozirlik qilyapsiz, lekin shu odam o'zi yo tushungan tushunmagan holda umuman
siz nemata ke siz tushunmayapsiz. Minglab kilometr uzoqlikda joylashgan Amerikaga bir qanaqadir boshqa bir burchak dunyodagi bir burchakdagi odamni kim qanday ikkita nayza bilan bosgan nima qizig'i bor va ularga qanaqa nimaga ular manfaatiga xizmat qilish kerak? Qayerdan oldingiz bu narsani? Siz ham Rossiya kanallarini ko'raverib ochib ketish kerakmi?
Ko'rdingizmi siz? Ko'rdingizmi? Men umuman
qayerdan olasiz shunaqa narsalarni? Yo'q, qayerdan nima bu asosi nima?
Lekin eshitdingiz. Eshitdingiz. Birinchidan tarix millatga xizmat qilish kerak. Tarix millat
rozimiz, rozimiz. Xo'p, xizmat qilmagan joy jihatlarini
o'rganish. Qaroq joylarni olib tashlaylikmi? Bizni qirgan bo'lsa, masalan, istilo qilgan bo'lsa, yo biz qirgan bo'lsa, ularni o'rgatmaylikmi? Nima uchun shunaqa bo'lganini, voqealarni, nima uchun ota-bobolarimiz o'zini shunaqa tutganini tushunishimiz kerak emasmi?
Kitoblarda juda ham yaxshi qilib yozib qo'yilgan. O'zbekiston tarixini qarang, boshqa joyda qaranglar, hammada, hattoki SSR tarixida ham, o'shpa SSR paytida ham tarix kitoblarida o'rislarning kirib kelishi haligi qo'shildi deb emas, o'sha janglar bo'lganligi yozilgan.
Rahmat. Rahmat Nemajon aka, uzr, oxirgi 3 daqiqa ham qolyapti. Abdulla aka, mana shunaqangi fikrlarga agar siz bilan uzildilar shekilli Abdulla aka, uzr. Jahongir aka, sizda bormi mana shunaqangi fikrlarga javob?
Albatta bilasman, mana qarang, tarixda yuziga juda katta parda tortilgan. Jumladan O'zbekistonda uzoqqa ham bormaylik. Mana hozir mustaqillik deklaratsiyasi deb aytdingiz. Mana 16-yanvarda bo'lgan voqealar, talabalar shaharchasida, Parkentda bo'lgan voqealar, Namanganda bo'lgan voqealar, Farg'ona voqealari, 99-yil 16-fevral voqealari, 2004-yilgi voqea, 2005-yil Andijon voqealari.
Juda ko'p ro'yxat. Biz faqatgina 2 iyun oyini oldik, xolos. Jahongir aka, uni taylikmi shularni? Xalq tinchini buzmasin deylikmi?
Buni bilishga haqqi yo'q. Endi biz mana tarix bir go'zal hikoya. Kimdir ertak dedi, haqiqatan ham bir go'zal hikoya. U bir tomoni, ikkinchi tomoni tarix muqaddas ilm. Uni ham kimdir aytdi, mana Qur'onda, boshqalarda uni ham bilishimiz kerak. Uchinchisi cheksiz saboq. Agar biz bularni bilmasak, boshimiz bilan qornimiz o'rnini almashadi. Ya'ni bosh tepaga chiqadi, qorin bosh pastga chiqadi, qorin tepaga chiqadi. Mana shunday bir o'rmonni nimasiga aylanib qolamiz, maxluqiga.
Rahmat Jahongir aka, oxirgi suhbatdoshlarimizga. Demak, Rustambek biz bilan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Gapiring, mana nima deysiz bugungi
agar o'zi tarix kim yo'qotdi? Shundan gapiringlar.
Kim yo'qotdi, siz ayting.
O'zi faqat bitta diktator yo'qotadi bunday narsalarni, bunaqa narsalarni. Xalq
Rustam
haqiqatan Abdulla aka aytganlaridek manqus qilgani uchun, qilish uchun. Lekin to'y xalq boshqalarga yaxshi bo'ladi. Keyman bir haligi bo'la ham boranu, katta biznesmen. O'zini bir muhojirlardan balarroq tutar ekanmi bu bola? O'zi aqli bilan, o'zi gapi bilan aqlini belgilab berdi.
Rustam aka, Rustam aka, endi ayting, o'sha oxirgi bugungi asosiy sabab, bahsga sabab bo'lgan nuqta. Tarixi bugun mana o'sha Rossiya istilosini bilish bugun Rossiya bilan munosabatlarga jiddiy ziyon yetkazadi deb ishonasizmi?
Nima uchun jiddiy ziyon yetkazadi? Bu tarix bu. Tarixi eslash kerak. Bu hayot, bu xalq, bu umuman hamma narsa bu tarixga bog'liq. O'zidan o'zi bu bo'lib qolmagan bir yoki bu neandertalist bo'lganmi bular? Men tushunmadim. Qayerdan kelgan bu?
Rahmat, mana shu qayerdan kelganini, qayerga ketayotganini, demak, bilishni istamayotganlar uchun bugun bir qandaydir saboqlar chiqqan bo'lsa xursand bo'lamiz. Rahmat, Ozodlik onlaynning bugun O'zbekistonda nima uchun o'z tarixini, xususan yaqin tarixini eslashni ko'pchilik xush ko'rmay qoldi degan savolga bag'ishlangan savol edi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga sharh qoldirish orqali yo'llashingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan 8 ga qadar yana onlayn to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.